Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije, i dalje razmatramo 16. stih drugoga poglavlja. Bog daje tu intenzivnu privlačnost koja se stvara između određenog muškarca i određene žene. Devojka će možda reći: ali ja nisam ni lepa, ni zgodna. Reći ću ti ovo: Bog nikada nije obećao da ćeš privući baš svakog muškarca. To se dešava samo kod životinja. 99 mladića će proći pored tebe i u tebi vidjeti samo ono što je Rudyard Kipling opisao kao krpu kost i klupko kose. Ali jednog od ovih dana doći će čovjek koji će te voleti, samo ako si prava za njega. Postaćeš njegovo nadahnuće. Možeš ga nadahnuti za velika dela, da napiše knjigu, da komponuje remek delo muzike, da napiše poeziju, da naslika sliku ili čak da propoveda. Ako si njegovo nadahnuće, nemoj ga zapostavljati, nemoj ga napustiti. Bog vas je sastavio upravo za tu svrhu. Onaj pravi će sigurno doći. Možda razmišljaš: propovedniče, ti samo iznosiš teoriju. Sve što kažeš je pusti ideal. Dobro zvuči u pričama, ali se ne dešava u stvarnom životu. Grešiš, kažem ti, dešava se. Budi siguran. Setio sam se priče o Matthew Henryu. Upravo sedim u svojoj radnoj sobi, gledam u komplet knjige pod nazivom Komentari Matthew Henrya. Ako je ikada iko napisao beživotne komentare, onda je to sigurno Matthew Henry. Mada je delo obimno, ono je za mene najdosadniji tekst koji sam ikada čitao. Nisam pretpostavljao da bi taj čovjek uopšte u životu mogao da bude romantičan. Međutim, kada je kao mladić došao u London, sreo je veoma bogatu devojku plemenitog porekla. Zaljubio se u nju, a i ona je zavolela njega. Konačno, otišao je njenom ocu da mu to saopšti. Otac, nastojeći da kćer odvrati od namere, je rekao: čemu to? Pa taj mladić nema nikakvo poreklo. Ne znaš čak ni odakle je došao. Ona mu je uzvratila: da, u pravu si. Ja ne znam odakle je došao, ali znam kuda je krenuo i želim da krenem tamo sa njim. I zaista je otišla. Nathaniel Hawthorne je bio običan službenik, pored koga su svi prolazili, radio je na carini u Njujorku, sve dok nije bio otpušten kao nedovoljno sposoban. Došao je kući, uvalio se u stolicu, obeshrabren i dotučen. Tada mu je prišla žena, stavila pred njega olovku i papir i zagrlivši ga preko ramena rekla: a sada, Nathaniele, možeš da se baviš onim što si oduvek želeo da radiš. Možeš da pišeš. Tada je napisao dela Kuća sa 7 zabati, Crveno pismo, kao i ostala dela od večne vrednosti, jer je žena bila njegovo nadahnuće. Njegova ljubav je bila besmrtna. U jednom od svojih posljednjih pisama, udovica Nathaniela Hawthorna ovako je opisala tu neuništivu nadu, koja je postala spasonosna uteha za ogromnu tugu njegove duše. Ja imam večnost, hvala Bogu, u kojoj ga mogu sve više upoznavati. U protivnom, umrla bih u očajanju. Kažeš da iznosim teoriju? Ne, ja govorim činjenice. Ajde da se opet vratimo na početak. Pogledajmo Adama i Evu. To je bila romansa. Poslušaj ovo. Tako su i muževi dužni da vole svoje žene kao svoja telesa. Ko voli svoju ženu, samoga sebe voli. Jer niko nikada nije omrznuo svoje telo, nego ga hrani i greje. Kao i Hristos crkvu, jer smo udovi Hristova tela. Zato će čovjek ostaviti oca i majku i prionuće uz ženu svoju i bit će dvoje jedno telo, kažu stihovi od 28. do 31. u petom poglavlju poslanice Efescima u Svetom pismu Novog Zaveta. Eva je stvorena da bi Adamu bila pomoćnica. Pomoć koja je odgovarala Adamu. Veličanstvenim jezikom je ovo rečeno. Ona je uzeta od Adamovog rebra, a ne izvajana od zemlje, kao što su bile životinje. Uzeta od njega samog, tako da je on zapravo bio nepotpun, sve dok ih Bog nije sastavio. Bog je Evu stvorio kao najlepše od svih svojih stvorenja i onda ju je doveo Adamu. Bila mu je pomoćnica. Dopunjavala je ono što je njemu nedostajalo, jer je sam po sebi bio nedovršen, necelovit. Ona je napravljena za njega i oni su postali jedno. Adam reče: Sada eto kost od mojih kosti i telo od mog tela. Neka joj bude ime čovečica, jer je uzeta od čovjeka. Zato će ostaviti čovjek oca svog i mater svoju i prilepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno, kažu 23. i 24. stih drugog poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Dozvoli da se vratimo nazad u istoriju. Želim da se poslužim pričom koja me je uvek potresala. To je priča o Abelardu i Eloizi. Kada je John Lord napisao Velike žene, on je Eloizu uzeo kao primjer ljubavi, bračne ljubavi. U priči se govori o mladom svešteniku pod imenom Abelard. Bio je to sjajni mladi učitelj i propovednik na mestu koje je posle preraslo u Parijski univerzitet, Sorbonu. Tamošnji kanonik imao je rođaku pod imenom Eloiza, koju je poslao Abelaru na podučavanje. Ona je bila izuzetna žena. Znate već priču. Ludo su se zaljubili. Ali zbog užasnog običaja iz tog vremena, koji danas vlada, brak sveštenika je smatran trajnom sramotom. Kada je John Lord napisao priču o njima, u uvodnom delu stajao je tekst koji sada želim da pročitam. I danas je tekst podjednako lep. On je poput rosom natopljenog lahora, koji sa planinskih livada punih poljskog cveća duva preko kante otpadaka i svinjarija savremene literature. Evo šta je napisao. Kada su Adam i Eva bili proterani iz raja, gde god bi lutali, pronalazili su cvet što je cvetao večnom lepotom. Ovaj cvet predstavlja veliku sigurnost, pouzdanje, bez kojeg niko ne bi bio srećan. Jedva primetno, tajnovito, neobjašnjivo, to je velika blagodat koju su prepoznali kako pesnici i moralisti, bezbožnici i hrišćani. Da, Ona se poistovećuje ne samo sa srećom, već sa ljudskim postojanjem. Odnosi se na ljudsku dušu u njenim najuzvišenijim stremljenjima. Bliska prolaznom i smrtnom, čak slabostima i iskvarenostima, ona je ipak besmrtna po prirodi, a uzvišena u težnjama, u isti mah i strast i osjećanje i nadahnuće. Pokušaj da se opiše žena bez ovih elemenata naše složene prirode, koja je sastavni deo njenih osobenih čari, nalik je pokušaju da se odigra Hamlet bez samog Hamleta, što je apsurd. Slika bez centralne figure, roman bez heroine, religija bez žrtve. Tema o kojoj pišem nosi svoje poteškoće. Strast ili osjećanje ponižava kad je izopačeno, a uzvisuje kada je čisto. Ipak nisam hteo da oslikam porok, već čednost. Ne slabost, već snagu. Ne prolazno, već trajno. Ne smrtno, već besmrtno. Sve plemenito što se nalazi u duši koja stremi. Abelardu i Eloizi, iako ludo zaljubljenim, crkva nije dozvolila da se venčaju. Zato ih je u tajnosti venčao Abelardov prijatelj. On je nastavio sa učiteljskom službom, ali tajna je izišla na svetlost dana kada ih je sluga izdao, pa su Eloizu primorali da ode u samostan. Nikada joj nije bilo dozvoljeno da ga vidi, niti je njemu bilo dozvoljeno da joj ode u posetu. Abelard je verovatno bio najodvažniji mislilac koga je srednji vek proizveo. Na početku 12. veka počeo je da propoveda i poučava da je reč Božija bila u vlasti čoveka, a ne crkve. Ovaj čovek, zaslužni čovek, postao je gorak i sarkastičan u svojim predavanjima zbog onoga što mu je bilo uskraćeno. Na samrtnoj postelji, a umro je dosta pre Eloize jer joj je bio 20 godina stariji, zamolio je da je dozvole da mu dođe u posetu. Crkva je postupila najokrutnije što je mogla. Nije joj dozvolila da dođe. Zato je Abelard napisao pismo. Za mene je to najpatetičniji sadržaj koji sam ikada pročitao. Pismo završava molitvom. Kad je tebi bilo ugodno, o Gospode, i kako ti je bilo ugodno, ti nas sastavi i ti nas rastavi. Sada to što si milostivo započeo, milostivo i završi, kad nas budeš razdvojio u ovome svetu, sjedini nas ponovo večno na nebu. Lično sam uveren da su sada na Božijem nebu ponovo zajedno. Tako stižemo do jednog silnog stiha. Malahija je završio sa delom koji se bavi socijalnim gresima, koji se odnose na porodicu i razvod. Ti su gresi poput raka nagrizali životne organe nacije. A uništit će svaki narod. Ni naš neće biti izuzetak, siguran sam u to. Dosađujete Gospodu rečima svojim i govorite u čemu mu dosađujemo? U tom što govorite. Kogod čini zlo po volji je Gospodu i takvi su mu mili, ili gde je Bog koji sudi? Dosađujete Gospodu rečima svojim. Ne mogu da izdržim da se ne nasmejem ovome. Bog im kaže, tako sam umoran od slušanja tih dugačkih pobožnih molitvi. I tako sam umoran od vaših svedočanstava. stvarno ste mi postali dosadni. Setite se da su na početku u prvom poglavlju za svoju nehajnu službu Gospodu rekli: gle, kolika muka. Bog kaže: ni pola muke niste vidjeli. Do suza me dovodite vašom licemernom službom. I govorite: u čem mu dosađujemo? Ponovo vidimo lažnu, povređenu nevinost ovih ljudi. Vređa ih što se Bog usudio da im to kaže. Oni su do krajnosti nesvesni svojih greha. Zato pitaju: kako mu to mi dosađujemo? Primetite da je ovo već peto sarkastično pitanje naroda na Božje optužbe zbog njihovog lažnog i pretvornog bogosluženja. Drsko i prezrivo oni se protive Bogu. Kako mu to dosađujemo? Ali Bog ima odgovor za njih. Otvoreno im kaže: u tom što govorite, kogod čini zlo po volje Gospodu, i takvi su mu mili, ili gde je Bog koji sudi? To je klevetanje Božijeg karaktera. Ovo je filozofija koja se prilično često javlja u istoriji čovečanstva. Čovek kaže: znaš šta, gledam kako ljudi žive u velikom grehu, a opet napreduju. Izgleda da oni nemaju nedaće i probleme kao ja, a ja pri svemu tome pokušavam da budem poslušan Bogu. Zašto Bog dozvoljava takve stvari? Psalmista je izrazio istu pritužbu. Posmatrao je narod oko sebe kako se odaje velikom zlu, ne osvrćući se nimalo na Boga. A opet takvi su naizgled najbolje živeli. Evo kako je on zapisao: a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike, videći kako bezbožnici dobro žive, kaže Psalam 73. u 2. i 3. stihu, u psalmima Davidovim u Svetom pismu Staroga Zaveta. Gledajući ljude oko sebe, video je nitkove koji se sve više bogate, dok siromašni postaju sve više siromašni. Najgore od svih živela je sirotinja među Božjom decom. Upravo to je bila i zamerka naroda u Malahijino doba. Takav stav je veoma brzo stvorio novi moral. Čim se dođe do zaključka da kogod čini zlo po volji je Gospodu, zlo počinje da se naziva dobrim, a dobro zlim. Isplati se činiti zlo. I danas uglavnom vlada isti takav stav. Puno je onih koji kažu da se kriminal isplati. Ljudi se tome prepuštaju u skladu sa svojim prilikama. To važi kako za velike korporacije, tako i za običnog čoveka. Vlada troši naš novac bez ikakve odgovornosti prema narodu. To njihovo neodlučno ponašanje je jedan od realnih problema u svetu danas. Političari se ulaguju bogatima i trude da ugode moćnima. Mali čovjek je pregažen i nikoga nije briga. Pa zašto onda Bog nešto ne učini povodom toga? Psalmista je dobio odgovor na ovaj problem, jer je otišao kod Boga, dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. On je gledao u neposrednu stvarnost. A šta je sa dalekom budućnošću? Šta je sa njihovim večnim položajem? Nastavit će se.